Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպես է Երևանն արձագանքում Տավուշի մարզի 4 գյուղերի անհապաղ վերադարձի Ադրբեջանի պահանջին։ Հնդկական ռազմարդյունաբերական ընկերությունները հայտարարում են Հայաստանի հետ օթային միջանցքի ստեղծման մասին, արդյոք դա նշանակում է, որ Իրանը շարունակում է խոչընդոտել հնդկական սպառազինության Հայաստանի առաքումներին։ Հրաժարականից 9 օր անց Էդմոն Մարուկյանը մեկնաբանում է իր այդ քայլի պատճառները։ Երևանի ավականին վաղը քննարկելու է հասարակական տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգի ներդրման հարցը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ Ուկրաինա, Գազայի պատերազմ, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ղազախստանի նախագահը ժամանել է Բաքու, որտեղ այս րոպեներին բանակցում է երկրի նախագահի հետ։ Մինչ այսը Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել է, թե Ղազախստանը շահագրգռված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուտ ափույթ կնքմամբ և պատրաստ է աջակցել ցանկացած ջանքերի ուղղված ողջ եվրասիական տարածաշրջանի խաղաղ և կայուն զարգացմանը։ Հայաստանի հետ նույն ռազմական դաշնքին անդամակցող Ղազախստանի ղեկավարը նաև գովաբանել է Բաքվին իր բնորոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի դինամիկ վերածնման համար։ Ուկրաինայի նախագահ մերժել է Հռոմի Պապի Մոսկվայի հետ բանակցություններ սկսելու առաջարկը։ Ուկրաինացիները պաշտպանում են Եվրոպան ռուս մարդասպաններից և այստեղ երկխոսություն չի կարող լինել, ասել է Զելենսկին։ Անցած շաբաթ օրը հրապարակվել էր կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի հարցազրույցը, որտեղ Ֆրանցիսկոսը պնդել էր, թե Ուկրաինան պետք է քաջություն ունենա և բանակցությունների սեղանի շուրջ նստի Ռուսաստանի հետ պատերազմին վերջ դնելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինան մինչև հուլիս կարող է ստանալ արևմտյան երկրների խոստացած 45 F-16 կործանիչներից միայն 6-ը, հայտնում է New York Times-ը։ Ըստ հերթի մատակարարումները հետաձգվում են, քանի որ Կիևը չի հասցնում վերապատրաստել անհրաժեշտ թվով օդաչուների։ Ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների տվյալներով պաշտոնանկի արվել ռազմածովային ուժերի գլխավոր հրամանատար Նիկոլայ Յևմենովը։ Այդ պաշտոնում նրան կփոխարինի հյուսիսային նավատորմի հրամանատար Ալեքսանդր Մոյսեևը։ Պաշտոնական աղբյուրները այդ թվում Կրեմլը չեն մեկնաբանել կադրային փոխատեղումը, որը տեղի է ունենում Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից ռուսական մի քանի նավերի ոչնչացման լուրերի ֆոնին։ Ադրբեջանում հերթական անգամ երկարաձգվել է կարանտինային ռեժիմը, որը գործում է 2020 թվականի մարտից կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը կանխելու համար։ Ըստ այդ, մինչև հուլիսի 1-ը Ադրբեջանի բոլոր Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի հետ ցամաքային սահմանները կշարունակեն փակ մնալ։ Օսկար 96-րդի գլխավոր դափնեկիրը Օպենհայմերն է ստանալով 7 մրցանակ, այդ թվում լավագույն ֆիլմ և լավագույն դերասան անվանակարգերում։ Էմմա Սթոունը արժանացել է լավագույն դերասանուհի մրցանակին Poor Things ֆիլմի համար։ 2023-ին ամենաշատ եկամուտը բերած ֆիլմը Բարբին ստացել ընդամենը 1 մրցանակ լավագույն երգի համար։ Լավագույն վավերագրական ֆիլմ անվանակարգում մրցանակը շնորվել է 20 Days in Mariupol, 20 օր Մարիուպոլում ուկրաինական ֆիլմին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի, այսպես կոչված անկլավների մասին։ 2 օր առաջ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի գրասենյակը հանդես եկավ կոշտ հայտարարությամբ, պանջելով Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող երբեմնի ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերի՝ Բաղանի Սայրումի, Խերիմլի, Ղզլհաջիլի և Աշաղի Ասկիփարայի տարածքները մեջբերում անհապաղ վերադարձնել Բաքվին, ինչպես են Երևանից արձագանքում այս հայտարարությանը, եթե ընդհանրապես արձագանքում են փորձել պարզել շողի գալը։
Երրորդ օրն է պաշտոնական Երևանը չի արձագանքում 4 գյուղերն անհապաղ վերադարձնելու Բաքվի պահանջին։ Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող այդ գյուղերը վերադարձնելու վերաբերյալ շաբաթավերջին խոսել է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Շահին Մուստաֆաևը։ Պաշտոնյան պնդել է, մեջբերեմ այդ գյուղերը Հայաստանն օկուպացրել է, դրանց պատկանելությունը Ադրբեջանին կասկածներ չի հարուցում։ Արտաքին գործերի նախարարությունից հորդորեցին այդ հարցով դիմել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ։ Հարցումն ուղարկել ենք, արձագանք դեռ չկա։ Ինչպես է իշխող ուժը գնահատում Բաքվից հնչած այս պահանջը և հնարավոր է մինչ սահմանազատման բուն գործընթացի մեկնարկը այդ գյուղերը վերադարձվեն Բաքվին։ ԿՊԱ-ական Վաղաշակ Հակոբյանն առաջարկում է իրավիճակին սառնասիրտ վերաբերվել և սպասել պաշտոնական արձագանքին, բայց ինքը մինչ այդ էլ վստահ է։
Ցանկացած գործընթաց, որին որ պետք է համաձայնվի գործընթացի սկիզբ Հայաստանի Հանրապետությունը, դա պետք է բխի Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ես նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը ոչ միայն մեր պարագայում, այլեւ ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ դա տեղի է ունենում, որոշակի տարածքներ առաջ են գնում եւ որոշակի տարածքներ հետ են գալիս։ Սա բնական process է։ Այլ բան է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը այս process-ի ընթացքում բավականին արդյունավետ գործի, եւ ես կարծում եմ մենք ունենք դրա բոլոր հնարավորությունները։
4 գյուղերի վերադարձի Բաքվի պահանջին նախորդել էր սահմանազատման հանձնաժողովների հերթական հանդիպումը, որից մանրամասներ հայտնի չեն։ Ընդ որում, այս մի հանդիպման մասին նախապես հաղորդագրություն էլ չտրվեց, իսկ հանդիպումից հետո միայն հաղորդվեց, որ հանձնաժողովներն անդրադարձել են սահմանազատման հարցերին եւ սկսել համաձայնեցնել համատեղ գործունեության վերաբերյալ կանոնակարգի նախագիծը։ Շաբաթօրվա հայտարարությունից պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը գյուղերի մասին խոսել է հանձնաժողովի նիստում։ Ամեն դեպքում հայկական կողմն էլ բարձրաձայնում է իր 31 ոչ անկլավային բնակավայրերի տարածքների հարցը, որոնք օկուպացվել են 90-ականներին եւ 2021-22 թվականներին։ Բաքուն այս փաստը չի ընդունում։
Մենք պետք է հարցը լուծենք, եւ այդ հարցի լուծման արդյունքում մենք պետք է ունենանք անվտանգային երաշխիքներ, ինչը մեզ հիմք կտա Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, մեր անվտանգության ամրապնդման, մեր բանակի վերակառուցման եւ մի խոսքով մեր եւ այլն, ես կարող եմ ցանկ շարունակել։
Հնդկաստանի ռազմարդյունաբերական եւ տրանսպորտային առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներին վկայակոչելով տեղական մամուլը պնդում է, թե դելին օթային միջանցք է ստեղծել, որով մեջբերում ռազմավարական նշանակության բեռներ են առաքվում Հայաստան։ Այս տեղեկությունը հայտնվեց մի իրավիճակում, երբ ավելի ու ավելի ակտիվորեն են լուրեր շրջանառվում այն մասին, որ Իրանի իշխանություններն այլևս թույլ չեն տալիս Հայաստանի համար նախատեսված հնդկական սպառազինության ցամաքային տեղափոխումն իրենց տարածքով։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հնդկաստանը դեպի Հայաստան օթային միջանցք է բացում ռազմավարական նշանակության արտահանումների համար։ Այս մասին գրել է պաշտպանական ոլորտը լուսաբանող հնդկական հարթակներից մեկը EITN-ը ու հավելել՝ երկու խոշոր ընկերություն համատեղ աշխատանքային խումբ են հիմնել, ինչը կամրապնդի երկրների միջև լոգիստիկան։ Ընկերություններից մեկը Container Corporation of India-ն խոշոր բեռնափոխադրող է, մյուսը Հալը ավիացիայի ու պաշտպանության ոլորտում է մասնագիտացած, երկուսի բաշնեմաս Սերնել պետությանն են պատկանում։ Առաջին ընկերությունը նախորդային X-ի պաշտոնական էջում շնորհավորել է համատեղ խմբին դեպի Հայաստան իրականացված առաջին թռիչքի կապակցությամբ, այն Հնդկաստանի համար նշանակալի քայլ որակելով։ Ռազմավարական նշանակության բեռ են տեղափոխել Հայաստան, թե կոնկրետ ինչ, մանրամասներ չեն հայտնում։ Երևանը ևս նման փոխադրումները չի բացահայտում։ Իսկ ինչ է օթային տարածքը եւ որտեղով է այն անցնում։ Բարարաններն այսպես են բացատրում. այն երկու վայր միմյանց կապող օթային ուղի է, առանձնացված սահմանափակ գոտի, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց կամ ռազմական բեռները մի տեղից մյուսը հասցնել։ Տերմինը հաճախ մարդասիրական օգնություններ ուղարկելիս են օգտագործում։ Հրապարակված լուսանկարում երևում է, թռիչքը ռուսական ավիաընկերություններից մեկի բեռնափոխադրող ինքնաթիռով է իրականացվել։ Հետքը չվերթների առցանց ռադարով գտել է, ինքնաթիռը Իրանի օթային տարածքով է հասել Երևան։ Վերջին 7 օրերին 2 թռիչք է իրականացվել։ Անցած շաբաթ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Թեհրանում էր, հանդիպեց եւ իր իրանցի գործընկերոջը, եւ զինված ուժերի շտաբի պետին եւ նախագահին։ Հայկական կողմն ընդհանրական ձևակերպումներով հաղորդեց, թե պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, բայց փակագծեր չբացեցին։ Պարզ չէ նաեւ, արդյոք Իրանի հետ քննարկվել է ցամաքային փոխադրումների հարցը ու ինչպես են Թեհրանում արձագանքել։ Հնդկաստանը Հայաստանին զենք վաճառող հիմնական երկրներից է դարձել։ Վերջին տարիներին հաղորդվել է շարժական ռադարների, հրթիռային կայանների, հրետանային համակարգերի եւ այլ զենքերի վաճառքի մասին։ Հայաստանը ռազմավարական ուղղություն է, գրում են հնդկական աղբյուրներն ու շեշտում։ Այսպիսով ոչ միայն երկու երկրների առևտրային կապերն են ամրապնդվում, այլև տարածաշրջանում Հնդկաստանի աճող ազդեցությունն է մեծանում։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների լարվածությանը զուգահեռ Երևանը զենքի ձեռքբերումը դիվերսիֆիկացնելու մասին է հայտարարել։ Հայ պաշտոնյաներն էլ ասում են, Հնդկաստանն ու Ֆրանսիան արդեն հիմնական գործընկերներ են դարձել։
Ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումը, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության հետ 96%-ից իջել է 10%-ից էլ ցածր։ Եվ սա նշանակում է, որ Հայաստանը իրականացնում է դիվերսիֆիկացիա, եւ Հայաստանը գործընկերներ է ձեռքբերում ոչ միայն արևմուտքում, այլ նաեւ այլ տեղերում, Ասիայում, Հնդկաստանում եւ տարբեր ուղություններով։
Շապատորը 9-9 օր տևած լռությունից հետո վերջապես խոսեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ եւ հատուկ հանձնարարություններով արդեն նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Մոտ 40 րոպե տևած Facebook-յան այդ լայվում Մարուկյանը պնդում էր, որ դեսպանի պաշտոնը լքել է, քանի որ մեջբերում հայկական կողմի բանակցային բոլոր կարմիր գծերը փլուզվել էին։ Դրա հետ մեկտեղ Մարուկյանը համոզված պնդում էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Շառլ Միշելի հեղինակած փաթեթը լավն էր, սակայն այն ինչ-ինչ պատճառներով չհաջողվեց իրագործել։ Մարուկյանը հայտարարություններն ու դրանց իշխանությունից ինչով արձագանքներն իմ եբերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Մեծ հաշվով չես կիսում են ինչ որ պետք է հիմա իրականացվի կամ իրականացվում է, բայց դու շարունակում ես լինել այդտեղ։ Արդյոք դա բարոյական է։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի պաշտոնից հրաժարական տալուց հետո Էդմոն Մարուկյանը սկսել է խոսել։ Իր անձնական ալիքով նախորդին մոտ 40 րոպե պատմել է, թե ինչու թողեց պաշտոնը։ Իշխանության վարած արտաքին քաղաքականությունը անցել է իր իսկ գծած կարմիր գծերը, քննադատում է Մարուկյանը։
Այս գործընթացը կարմիր գծերի հաղթված լինելու եւ դրանից հետեւություններ անելու ես իմ մեջ անդադար եփում եմ եւ քննարկումներ եմ նաեւ ունեցել։ Եվ իմ առաջարկը եղել է հետևյալը, որ մենք պետք է վերանայենք ամբողջությամբ մեր մոտեցումները բանակցային գործընթացի վերաբերյալ։
Արևմտյան պլանը տապալվեց, որով նախատեսվում էր միջազգային մեխանիզմներով երաշխավորել Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը, եթե Հայաստանը իջեցնի նշաձողը, Ադրբեջանն ու Հայաստանը փոխադարձ ճանաչեն տարածքային ամբողջականությունը։ Նշաձողը իջեցվեց, սակայն Ադրբեջանը պահանջները չկատարեց, ուժով տիրացավ ամբողջ Արցախին, եւ չնայած դրան Հայաստանը շարունակում է միակողմանի զիջումների քաղաքականությունը, ինչի հետ համաձայն չէ նախկին պաշտոնյան։
Ես սկսեցի անդադար փնտրտուքներ իրականացնել նոր պլանի, նոր նարատիվների, նոր սկզբունքների, նոր մոտեցումների, վերանայված մոտեցումների, եթե կուզեք ավելի կոշտ մոտեցում։
Մարուկյանն այլ կերպ է պատկերացրել Հայաստանի դիվանագիտությունը, օրինակ որ Ադրբեջանը փլուզում է Արցախի շինությունները, Հայաստանի իշխանությունները պետք է արձագանքեն պաշտոնական մակարդակով, բայց լռում են։
Շատ դեպքերում այն մտայնությունը, որ մենք միակողմանիորեն բարի կամք կդրսևորենք, եւ Ադրբեջանը դա կգնահատի եւ ինքն էլ բարի կամք կդրսևորի, դա չի աշխատել, դա չի աշխատում եւ դա չի աշխատելու։
Նա կառավարությունում իր գործնեությունը չի պատկերացնում, իսկ իշխանությունից այլ կերպ են արձագանքում նրա հրաժարականին։ Պատգամավոր Վաղար Շաքակոպյանը կարծում է, որ Մարուկյանին կառավարությունից դուրս են մղել քաղաքական նկարտումները։ Նա պատրաստվում է 2026-ի ընտրություններին։
3 տարի լինելով Նիկոլ Փաշինյանի ենթական նրա կողմից նշանակված պաշտոնի, միայն հետո է նա հասկացել, որ տարաձայնություններ կան եւ այլն, ապա ես սա քաղաքական գործունեության մեկնարկ եմ համարում։ Մարդը միգուցե որոշել է մասնակցել ընտրություններին եւ իհարկե պետք է քաղաքական գործունեություն ծավալի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահմանի եւ ըստ մեկ հատված ներքին հանդ, գրեթե 1 ամիս առաջ էր փետրվարի 13-ին, որ հայկական կողմն այստեղ 4 զոհ տվեց։ Ողբերգական այս միջադեպից մոտ 1 շաբաթ անց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, թե ներքին հանդում տեղակայված ռուսաստանցի սահմանապահները թույլ չեն տալիս Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներին մուտք գործել այդ բնակավայր եւ պաշտոնական Երևանը պատրաստվում է լուծել այդ խնդիրը։ Գրիգորյանի այս հայտարարությունից 3 շաբաթ է անցել, սակայն իրավիճակը ներքին հանդում տեսանելի որևէ փոփոխության չի ենթարկվել, ներկայացնում են Տիգրան Հովսեփյանն ու Մարինե Խաչատրյանը։
Էր քցի տակ այն է սամանը մոտիկացելա յուսես խեղտվածա երեք կողմից, նաթ նվազմակյանքի ճանապարհ կա, նա գափանգանք մի ճանապարհ։
Ամբողջ գյուղով ծանր շրջափակման մեջ ենք դառնանում են ներքին հանդի բնակիչ Գագիկ Վարդանյանը։ Սյունիքի մարզի այս փոքրիկ գյուղը սահմանային դարձավ 44 օրյա պատերազմից հետո։ 2022-ի հարձակման ժամանակ էլ ադրբեջանցիները գրավեցին գյուղի բարձունքները։ Մարդիկ քնում, արթնանում են զինված ադրբեջանցիների աչքի առաջ։ 1 ամիս առաջ այստեղ հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ ադրբեջանցիների կրակոցներից։
Շատ մոտ անզեն աչքով տեսնում ենք, չգիտեմ որ վորացել ենք, մի քիչ քայլեք ենք ու տեսնելու ենք անզեն աչքով։ Իրանք մեզ, մենք իրանց, շատ տեղերից մենք չենք տեսնում իրանց, բայց մենք իրանք մեզ տեսնում են։
Անասնապահությամբ ու հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիները հիմա դատարկաձեռն են մնացել։ Գյուղի դաշտերում, որ ժամանակին ցորեն ու գարի էին ցանում, հիմա
խրամատա։ Ինչա խրամատա։ Կամ խրամատա կամ փոստա։ Ուրիշ բան չկա։
Իմ բարելա հողի վրա կաղնորդը, են տան ամետ հողի հող ուատում է, դե, ներսը են դը կաղնորդը, պահողտու կարիտ կինի, հեն է իմ հանգստրանի քարի վրա կաղնորդը։
Ադրբեջանի հսկողության տակ են նաև ներքին հանդի գերեզմանները, մարդիկ զրկված են հարազատների շիրիմներին այցելելու հնարավորությունից, գյուղի նոր հանգուցյալներն արդեն նոր հասցե ունեն։
Չեն թողնում վագոնը, հենը մի այդքան օրը մի մարդ մահացավ, տարդեն գետի մոտ թաղած, դեթե վախենում ոտանում հանգստարան, թուրք են դը կաղնած, մի հուշարդանում կաղնած։
Ժամանակին անասնապահությամբ զբաղվող բնակիչները հիմա դրա հնարավորությունը չունեն։ Ռադիկ Բաղդասարյանի և նրա համագյուղացիների կովերը արոտ են գնացել, անվերադարձ անցել սահմանը կամ պայթել ականների վրա։ Ներքին հանդում հիմա հաշված անասուններ են մնացել, որոնք արածելու են գնում վերադառնում խիստ հսկողության ներքո։
Ոչ կա պայմանները, պայմանները չես տեսնում, թուրքերը հեսես դե դրոշները սա տնգած են, դե գնա պայմաններում ինչ պիտի անես, հələ փարք Աստծո, ասենք մեկին որ խփեն գյուղում, շո, սաղ թողնել են գնան, հələ որ այդքան բան թույլ չի ստացվել, չեն արել։
Ադրբեջանցիների հսկողության տակ են հայտնվել նաև ներքին հանդի խմելու ջրի փականները։ Տանձորակներից հիմա Բասուտագետի ջրերն են հոսում։ 22-ի սեպտեմբերից գյուղացիները պաշտոնյաներից միայն խոստումներ են լսել։
Խմելու ջուրը ծեծված թեմա է։ Թուրքը նստել է ակունքում, ջուրը կծել ենք, գետի ջուրն ենք խմում, հայր ոք եկել, ասել հարցեր գնացել են։ Խմելու ջուրը գետի ջուրն է, մեկ էլ աղբյուրից գնում ենք, ամանները լսում, բերում խմում ենք ամա։
Անվտանգություն, խմելու ջուր, աշխատանք, Ռադիկ Բաղդասարյանն ասում է, ներքին հանդը ոտքի հանելու համար սրանք են պետք, բայց եթե գոնե սահմանային միջադեպեր չլինեն, գուցե գնացածները որոշեն հետ վերադառնալ։
Նայ, այս քաղաքից միջև քանի մետր է եկած, մի 100 քան մետր մարդ է տեսել։ Էնը եթե կատուները մռչոց չլինես, դուրս էլ չի գալ։ Մարդ չկա, մնացակ, դատարկություն է, սա Թոշակարոշա, ով, մերնի դուրը պագումա։
Ինձ ամը հերացանկալ, որ դեղից սերգան մի տասը ոգու բարև են։ Ոչ դեղ լանդիկ եմ կրողսկաշ նոց ետարապք է մարդում։
Գյուղում Եվրամիության դիտորդներին երբևէ չեն տեսել, չեն տեսել նաև, որ նրանք փորձեն գյուղ մտնել։ Երեք կողմից ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված գյուղի մուտքի մոտ դեռ 20 թվականից ռուսական հենակետ է տեղադրված։
Ռուսները կամ եղած կամ չեղած, այն դա վեր ընկած ու ընդ
20 թվից այսքան ռուսները ստեղ են ու միշտ է դեպքեր եղել է։
Անցած ամսվա արյունալի միջադեպից հետո Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին հրապարակավ դժգոհել ներքին հանդում իրենց իսկ կառավարման օրոք տեղակայված ռուս սահմանապահներից։ Վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր չկա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ բաց տեքստով ասաց, Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել միջադեպը, պնդեց նաև, թե հասցեագրելու են խնդիրը, բայց թե ինչպես շապատներ անցել պարզ չէ։ Հստակ է մեկ բան, Եվրամիության դիտորդները դեռ ներքին հանդում պարեկություն չեն արել, ռուսներն էլ իրենց տեղում են։
Վերադառնանք մայրաքաղաք Երևանի ավականին, վաղը հրավիրվող նիստում պատրաստվում է քննարկել հասարակական տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգի ներդրման, պարզ լեզվով ասած ուղևարձի գրեթե կրկնակի թանկացման հարց այս թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Երևանի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հետ, փորձելով հասկանալ, արդյոք հնարավոր չէր ավարտին հասցնել լայնորեն գովազդված տրանսպորտային բարեփոխումները և նոր միայն մտածել սակագնի փոփոխության մասին։
Այս շտապողականությունը ինչով է պայմանավորված, սեպտեմբերի 1-ից արդեն գործարկել փաթեթը, եթե դեռ ավարտված չեն տրանսպորտային բարեփոխումները։
Երևույթ թե ավարտված են տրանսպորտային բարեփոխումները, մի հատ գիտեք, ինձ ոնց որ հերվում նշաձող լինի, որ դու ինչքան մոտենում ես, ինքը այդքան հերվանում, այսինքն տրանսպորտային բարեփոխումները ավարտված են, չեմ կարծում, որ գալու այդպիսի մի օր, որ որևիցե իշխանություն ասի, այ այսօրվանից էլ ոչ մի բարեփոխելու բան չկա։ Մեզ հաճախ 2013 թվականն են վերա դարձնում, որ նախաձեռնություն կար 150 դրամ սարքել ուղևարձը եւ մենք դրա դեմ պայքարում ենք, հիմա ասում են բայց ժամանակ ինչի էիք պայքարում, հիմա ուզում եք փոփոխություններ կատարեք, որտեղ այն ժամանակ էլ օրինակ անկեղծ իմ պահանջը ոչ թե այն էր, որ 100 դրամը դա այնպիսի գինա, որ որևէ պարագայում չի կարա բարձնել, չի հասկանում ինչի պետք է գազելի համար 3 եւ այսօր վճարեմ 100 դրամ, վաղնել վճարեմ 100 դրամ, եւ այն ժամանակ շատ մարդիկ կային, որ ասում էին տրանսպորտը փոխեք, կարելի է քննարկել գնի ավելացում։ Հիմա տրանսպորտը փոխվել է, հիմա ասում ենք, չէ, էլի բան կանելու, հիմա ասացնել են, չէ, որ չկա բան անելու, միշտ է լինելու բան անելու, դրա համար զարգացած քաղաքները համ ռեֆորմներն են իրականացնում, համ էլ բավականին հաճախ տարին 1-2 տարին 1 տրանսպորտի գին են վերանայում, պետք է դրան վերաբերվել որպես այնպես ինչ-որ ահասարսող բան, էլի։
Տրանսպորտը փոխելը դեռ արդյունք չի կարող լինել, այսինքն ավտոբուս բերել այն էլ ոչ բավարար քանակի, դեռ չի կարող համարվել բարեփոխում։
Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որովհետև բարեփոխումը դա բազմակոմպոնենտ երևույթ է, եթե դուք դիտարկում եք, որ կամ վատա կամ լավա, այո, միայն ավտոբուս բերելով չեն կարող ասել, որ ամբողջությամբ լավ է, բայց քանի որ իմ կարծիքով բաժանումը ուղղակի այստեղ լավի եւ վատի սխալ է, այլ կա վատ վիճակ, կա ավելի վատ վիճակ, կա մի քիչ ավելի լավ վիճակ, էլ ավելի լավ վիճակ, շատ լավ վիճակ, այսինքն շատ երանգավորված է։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ ակնհայտ է, որ չի կարա համ գազելը, համ անգամ այս նոր գազելները, անգամ ժոնգտոնգերը, անգամ եւ հատկապես ման ավտոբուսները արժանան ունգին, ուղղակի չի կարող։
Ավտոբուսը, բայց մարդիկ դժգոհում են, որ շարունակում են խսկված տեղափոխվել, նույնիսկ տեղ չի լինում ավտոբուս բարձրանալու, էլ չասեմ, որ չկան ժամատախտակներ, գիշերային ավտոբուսներ չկան։
Բավարար քանակով ավտոբուս էլ բերենք, օրինակ այս նախագիծը հետաձգենք, չնայած այս նախագիծը ենթադրում է, որ այն պետք է ուժի մեջ մտնի, երբ որ մենք ունենանք 171 նոր 8-6 մետրանոց ավտոբուսներ, դրա համար էլ ընդունում ենք հիմա, բայց ուժի մեջ մտնելու ժամկետը նախատեսում
ենք սեպտեմբեր։
Այո, եթե ամեն դեպքում տեսականորեն կարող են որոշակի լոգիստիկ խնդիրներ եւ այլ առաջանալ, հիմա եթե կտեսնենք ուշանում է նախագիծը, կարող ենք նաև ուժի մեջ մտնելու ժամկետը հետաձգել, կարևորը որ այդ երկու հանգամանքը պետք է միասին տեղի ունենա, բայց այդ ժամանակ էլ կարող է հնչել արգումենտ, բայց ժամատախտակներ չկան, ժամատախտակներն էլ լինեն, գիշերային տրանսպորտ չկա։ Վստահեցնում եմ, որ այդ էլ լինի, միշտ կա ինչ որ նորմալ, դա նորմալ է, նորմալ չի անընդհատ այն ինչ որ որոշում պետք է ընդունվեր դեռ շատ վաղուց իմ կարծիքով, անընդհատ դա հետաձգելու պատճառներ չկա։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, այս ֆոնին երրորդ երկրների եւ ուժերի ներկայացուցիչներն ավելի ու ավելի համառորեն են խոսում հրադադարի անհրաժեշտության մասին, ուրբաթորը խաղաղության համաժողովը հյուրընկալելու պատրաստակամություն հայտնեց Թուրքիայի նախագահը։ Հաջորդ օրը այս թեմային անդրադարձավ արդեն կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ Ֆրանցիսկոսը, պետք է նշել, որ Ռոմի Պապի հայտարարության արձագանքները Մոսկվայում եւ Կիևում զգալիորեն տարբերվում էին։
Մոսկվան այսօր կրկին պնդել է, թե պատրաստ է Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների։ Արձագանքելով այս մասին Հռոմի Պապի շաբաթօրվա հայտարարությանը, Կրեմլի խոսնակն ասել է, թե նախագահ Պուտինը, որ 2 տարի առաջ որոշեց գնալ հարևան երկրի դեմ պատերազմի, միշտ է նախընտրել խնդիրները լուծել երկխոսության ճանապարհով։
Դուք գիտեք, որ մեր նախագահը շարունակաբար կրկնել է մեր պատրաստակամությունն ու հակվածությունը լուծել մեր խնդիրները բանակցություններով։ Եվ սա է նախընտրելի ճանապարհը։
Наши проблемы путём переговоров, и это предпочтительный путь.
Շապատորը հրապարակվել էր Ռոմի Պապի հարցազրույցը, որտեղ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը պնդել էր, թե Ուկրաինան պետք է քաջություն ունենա եւ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստի Ռուսաստանի հետ պատերազմին վերջ դնելու համար։
Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo.
Կարծում եմ, որ ամենաուժեղը նա է, ով նայում է իրավիճակին, մտածում է ժողովրդի մասին եւ ունի սպիտակ դրոշի համարձակություն եւ բանակցում է։
Այլ կորաժո դիլա բանդերա բյանկ։
Պաշտոնական Կիևը անընդունելի էր որակել առաջարկը։ Ուկրաինացիները պաշտպանում են Եվրոպան ռուս մարդասպաններից եւ այստեղ երկխոսություն չի կարող լինել, պնդել է նախագահ Զելենսկին։
Ուկրաինայում ժամանակին տների եւ եկեղեցիների բազմաթիվ սպիտակ պատեր կային, որոնք այժմ այրվել ու ավերվել են ռուսական արկերից։ Սա հենց լավ վկայություն է, թե ստույգ ով պետք է կանգ առնի, որպեսզի պատերազմը դադարի։
Ավելի ուշ Վատիկանի մամուլի ծառայությունը պարզաբանել է, թե Ուկրաինայի վերաբերյալ իր խոսքերով Ֆրանցիսկոս մտադիր է եղել հրադադարի կոչ անել եւ վերականգնել բանակցությունների խիզախությունը, բայց նկատի չի ունեցել, որ Ուկրաինան պետք է համաձայնի կապիտուլացիայի։ Մինչ այդ ճակատում նախաձեռնությունը ռուսների օկտին է, որոնք գրոհում են առաջնագծի ողջ երկայնքով։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները հաստատում են, որ ստիպված են նահանջել որոշ դիրքերից հակառակորդի ինտենսիվ գրոհների եւ սպառազինության պակասի պատճառով։ Այս ֆոնին Եվրամիության անդամ Պուտինի հետ ջերմ հարաբերություններով հայտնի Հունգարիայի վարչապետը հայտարարել է, թե իրավիճակը կարող է ավելի դրամատիկ լինել Կիևի ընդունելի համար։ Օրբանը մասնավորապես պնդել է, թե եթե Դոնալդ Թրամփը հաղթի նոեմբերին կանալիք Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում, ոչ մի ցենտ ռազմական օգնություն չի տրամադրի Ուկրաինային, ինչը նրա համոզմամբ կօգնի դադարեցնել պատերազմը։
Մերձավոր արևելքում, ինչպես եւ Ուկրաինայում, պատերազմը դեռ չի դադարում այսօր, մեկնարկում է մահմեդականների սրբազան ամիսը Ռամադանը։ Օրեր առաջ դեռ թվում էր, թե գոնե այդ 30 օրերին Իսրայելը զերծ կմնա Գազային հասցվող նոր հարվածներից, այսօր սակայն այստեղ ռմբակոծությունները շարունակվում էին, դրանց ընդդիմանում են արդեն մերձավոր արևելքից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, անգամ Լոս Անջելեսում, Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Արմեն Քոլյանն է մանրամասնում թեման։
Մինչ դուք նայում եք, ռումբերն ընկնում են։ Ոչ մի Օսկար ցեղասպանության ժամանակ, այսպիսի կարկախոսներով է անցել Հոլիվուդի Dolby կինոթատրոնում Օսկարի 96-րդ մրցանակաբաշխությանը զուգահեռ տեղի ունեցած բողոքի ցույցը։ Գազայում պաղեստինցիների ողբերգության արձագանքը հասել է Լոս Անջելես, որտեղ հարյուրավոր ամերիկացիներ, այդ թվում հրեական և արաբական ծագում ունեցողներ, դատապարտել են Իսրայելի կառավարության գործողությունները։ Այստեղ եմ, որ ձայնս հասցնեմ կինոաշխարին, արաբ-ամերիկյան համայնքին, յուրաքանչյուրին, ով դեմ է ցեղասպանությանը։ Այստեղ եմ, որ դատապարտեմ Հորդանան գետի արևմտյանափում, Գազայում, Լիբանանում ամերիկայի աջակցությամբ Իսրայելի կատարած ռազմական հանցագործությունները, ասել է ցուցարարը։
Speak up against the U.S. backing of Israeli war crimes, atrocities in the West Bank.
Այսօր սկսվել է Ռամադանը, մահմեդականների սուրբ ամիսը։ Մոհամադ Մարկարեի գրեթե 2 միլիարդ հետևորդները աշխարում հուսով էին, որ միջնորդների օգնությամբ կհաջողվի հրադադար հաստատել Գազայի հատվածում։ Արաբական և մահմեդական երկրներում պետական գործիչները նկատել են տվել, որ Իսրայելը կհատի կարմիր գիծը, եթե վճռի շարունակել ռազմական գրոհները Ռամադանի օրերին, քանի որ դա կարող է հանգեցնել պատերազմում հարևան երկրների ներգրավմանը։ Այսօրվա դրությամբ Գազայի հատվածում սպանվել է մոտ 31,000 մարդ, ավելի քան 72,000-ը վիրավորվել են։ Գազայի հատվածում Գազա ավանը և այլ բնակավայրեր գործնականում վերածվել են ավերակների։ Հակամարտությունը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին, այն բանից հետո, երբ Համասի զինյալները Գազայից անսպասելի հարձակում են կատարել հրեական խաղաղ բնակավայրերի վրա։ Գազայի հատվածում իշխող Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է համարվում։ Իսրայելի կառավարությունը հայտարարել է, թե պետք է ամբողջությամբ ոչնչացնի Համասը։ Համասի ահաբեկիչների հարձակումների հետևանքով սպանվել է մոտ 1200 իսրայելցի, կան հարյուրավոր պատանդներ։ Գազայի հատվածի 2,300,000 բնակիչների մեծ մասը տեղահանվել է, ենթակառուցվածքները գրեթե չեն գործում, հիվանդանոցների մեծ մասը չի աշխատում։ Միջդարաշխարում, այդ թվում արևմտյան պետություններում, պետական այրերը և հանրային գործիչները անընդունելի և անհամաչափ են որակում Իսրայելի բանակի պատասխան գործողությունները։ Մահմեդական և արաբական երկրների պնդմամբ Իսրայելը պաղեստինցիների ցեղասպանություն է իրականացնում։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը այդ մեղադրանքով ներկայացրել է հայց, որը հիմա քնվում է Հաագայում ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում։ Իսրայելը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ռամադանը մահմեդական օրացույցով 9-րդ ամիսն է, հաշվարկվում է կիսալուսնի երևալուց, հավատացյալները պետք է աղոթեն, խորհեն, սովորականից առավել զուսպ և բարեկիրթ լինեն, դա նաև պահքի ամիս է, հավատացյալը կարող է համեստ չափով սնունդ ընդունել մայրամուտից հետո։ Ռամադանի կապակցությամբ հավատացյալներին դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։
And I wish to express a special message of solidarity and support to all those suffering from the horrors of Gaza.
Ես ցանկանում եմ համերաշխության և աջակցության հատուկ ուղերձ հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր տարապում են Գազայում։ Թող այս սուրբ ամիսը բերի խաղաղություն և առաջնորդի մեզ դեպի ավելի արդար, կարեկցող աշխարհ, ասել է Գուտերեշը, ուղերձը ավարտելով մահմեդական շնորհավորանքով. Առատաձեռն Ռամադան։
Ռամադան Կարիմ։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։